پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم айтты: "Иқра аль-Қуръана, фаиннаху яти йаум аль-қиямати шафиъан лиасхабиҳи", раваҳу Муслим. Қуръанны оқығыз дейді, дұрыслықта да. Кім Қуръанны оқыды дей, шу Қуръан дей қиямат күнде сізге шафаат қылашақ дейді. Бұл хадис Муслим жиынтығында келе. Бұл хадис бізге дәлел болып тұра. Құранның оқуының нендей фазилет екенін, Аллаһ тағала нендей зор көп әжір сауаптар беруіне. Чөнки ол қиямат күнде яқлаушы, шафаат қылушы болашақ. Һәм бирәктә шушы изге мөбарәк Рамазан айында да Аллаһ тағала әжір сауапны хисапсыз бирәм дигәндә дә, әжір сауапны ондан алып 700 мәртәбә арттырам дигәндә дә без тырышырга тиешбез, бигрәк тә шушы Коръанны укырга, чөнки ул безгә кыямәт көндә шафаат булачак. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте сахих хәдисендә: "Ким дә ким Коръанны укыды, аның бер хәрефенә 10 әҗер савап" диде. Мин әйтмим диде: "Алиф, лам, мим бер хәреф, алиф бер хәреф, лам бер хәреф, мим бер хәреф" диде. Шушы 3 хәрефтә генә безнең 30 әҗер савап. Ә Коръанны тулысынча шу Рамазан аенда укып чыксак, меңләгән Аллаһ Тәгалә безгә әҗер савапларын бирәчәк. Әле Рамазан аенда тагын да арттырачак. Һәм шу Коръанның укуында кайбер әдәпләре бар. Нәрсе изге Рамазан аенда да, бүтән айларда да шушы әдәпләрне без гамәлдә кулланырга тиешбез. Шушы Коръанның иң беренчесе ул ихлас булу, Аллаһ ризалыгы өчен уку. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Сезгә әмер ителде Аллаһ динендә ихластан гына Аллаһ динен тотырга. Һәм Пәйгамбер сәлсәм әйтте: "Иннамал амалу бинияти", һәр бер эш ул ниятка карап бәяләнә диде. Шушы Коръаныбызны да без бар тик бер максат белән генә укырга тиешбез. Һәм икенчесе әдәбе ул Коръан укыганда тәхәррәтле булу, чиста пак булу, чөнки бу Роббыбыз Аллаһның бөек сүзләре. Үченче дә бу булып тора: Коръан уку алдыннан мисвак куллану, ягъни тешләребезне чистарту, авызларыбыздан тәмсез исләрне бетерергә мустахаб булып тора, чөнки Аллаһның сүзләрен укыйбыз без. Һәм дүртенче дә бу булып тора: әгәр дә сәҗдә аятләре җиде икән, шушы тиешле урында сәҗдә кулу. Шулай Коръанның бер әдәбе булып тора. Һәм бишенче әдәбе булып тора: әгәр дә без мәчеттә кардәшләребез янында укыйбыз икән, бер-беребезгә мишәй үзебезнең тавышларыбыз белән комашау итмәскә кирәк кардәшләребезгә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Абу Дауд җыентында килә торган хәдистә: "Фәлә юәзин бәгъдукум бәгъдә, вәлә ярфа бәгъдукум алә бәгъдә фи кыраат", бер-берегезгә ди миш әйтмәгез ди, һәм бер-берегезне арттырам дип тавышларыгызны күтәрмәгез ди шушы намаз Коръан укыганда. Инде шуңа күрә сакланырга кирәк, шушы әдәпләрне сакларга кирәк. Һәм икенче хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ан Аби Муса аль-Ашъари радиллаһу анһу кала: "Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям: "Аль-Куръан хуҗҗатун лак ау алейк"". Рауаһу Муслим. Абу Муса аль-Ашъари дигән сахабадан килә бу хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Куръан да юлдый сине яклаучы булачак яки сиңа каршы булачак" ди. Менә бу хадистан безнең ни файда алабыз? Без файда алабыз шушы Куръан белән гамәл кылырга. Укыйбыз, укып бер әҗер савап алсак, икенче безнең өстебездә булган бурыч ул шушы Коръан белән гамәл кылу. Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләрен үтәү, тыйылганнарыннан тыелу. Әгәр дә шушы гамәлне итсәк, Аллаһ безгә Коръан шафаат кылачак инде. Чөнки кайбер сәләфләребез, элекке галимнәребез әйтә торган булган, шушы Коръан мәҗлесендә ди кеше ди яки сәламәт булып чыга ди, яки үзенә хәсәрәт, яны югалтуга юлыга ди шушы Коръанны укып. Чөнки ул аны укый, фикерлей, мәгънәләрне төшенә икән, аның белән гамәл кылмый икән, аңа кыямәт көндә яклаучы булмый. Киресенчә, син мине укыдың, шун Аллаһтан әмерләренә буйсынмадың, хәсрәттә бул дип сиңа каршы чыгачак. Һәм шушы Коръанның да аның иң зур хикмәте: беренчесе ул шушы килгән хәбәрләргә тасдиқ кылу, шану. Икенчесе аның белән гамәл кылу. Өченчесе шу әмерләргә буйсыну. Дүртенчесе шу тыйган Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән, харамнардан тыелу. Безнең максат чиста уку гына булырга тиеш түгел. Әйе, без тырышырга тиешбез. Сахих, дөрес итеп, тиешле хәрефтә, тиешле җирдә дөрес итеп, хәрефләрен сузып, хәрефләрен дөрес итеп чыгарып укырга тиешбез. Әгәр дә белмибез икән, белгән кешеләрдән без өйрәнергә тиешбез дөрес итеп Коранны укырга. Ләкин бу гына максат түгел. Безнең максат булырга тиеш әле шуның белән яшәү. Әгәр дә без гарәп теле белмибез икән, аңламыйбыз икән, без рус телендә яки татар телендәге тәфсирләргә, тәрҗемәләргә кайтарга тиешбез. Чөнки төп максатыбыз шушының белән яшәү. Чөнки безнең Ибн Масуд радиллаһу анһу әйтә: كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. إن مسعود رضي الله عنه هيتا بزدي في عمر صلى الله عليه وسلم أون آياتنا يرانا يكتي شوشو أون آياتنا يرانا بيطلب أنا أقب فكر لب غمال قلميش دي يكنشو أون آياتك Мансы икенче риваятта, бу риваятта килә. Шу Ибн Масуд әйтә инде. Шу 10 аятны укып ди. Аның белән гамәл кылырга тырышайык ди. Укыйык ди. Шу 10 аятны. Аның мәгънәләренә төшенәйек ди. Аннары ди гамәл кылайык ди. Һәм шу шулай ук Ибн Масуд ялышмаса Ибн Масудтан икенче риваятта килә. Сахабылар вакытында, сахабылар 10 аятны ятлап, укып, йөрәнеп, икенче 10 аятка күчмиләр иде. Шушы 10 аят белән гамәл кылганча хәле. Анда сахаба, кайбер сахабылар шушы Бакара сүрәсенә 8 ел ятлый торган булганнар, 8 ел шу сахабына гына. Шушы сахабылар инде. Шу бер сүрәне генә. Шуңа күрә төп максаты аларның уку гына түгел, ә гамәл кылу. Шуңа күрә без дә үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Иң беренче инде белмәсәк чыгарып хәрефләрен өйрәнергә, аннары тәҗвид кагыйдәләрен, хәрефне дөрес итеп чыгарырга. Аннан соң инде укый башлагач инде кеше бездән килсә, гарәпчә өйрәнергә, шушы мәгънәләренә төшергә, әгәр дә инде әлеге хәтле өйрәнмәгән булса, гарәп телен белмәсә, инде тәрҗемәләргә кайтып, русча яки татарча тәфсирләр укып, шуның белән яшәргә, гамәл кылырга тырышырга кирәк. Чөнки төп максаты шушы Кораннан ул гамәл кылу, аның белән яшәү. Чөнки әгәр дә без аның белән яшәмәсәк, ул безгә кыямәт көндә шәфәгать кылмаячак. Һәм хәдисләрдә ничек әйтелгәнчә, ул шәфәгать кылачак аның әһелләренә. Кем аның белән яшәде, аның белән гамәл кылды. Һәм Алла субхана ва тааля барыбызга тәүфик, һидаят бирсен, хаклыкта ныгытсын, һәм безгә мөҗәтлек, тырышлык бирсен шу Коръани Кәримне укуда. Аның белән гамәл кылганда сабырлык бирсен, һәм шушы хак диндән безне ныгытсын. Субханака Аллаһумма бихамдика ва шхаду ла илаха илля анта астагъфирука ва атубу илейк.